Areena.
Politiikka Radio.
Millainen ratkaisu hallituksen vaikeassa ja dramaattisessa puoliväliriihessä saatiin aikaan? Tänään studiossa hallituksen ja opposition edustajat. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon kansanedustajat Ilmari Nurminen SDP:stä.
Hei.
Ja Mari Holopainen Vihreistä.
Kiitos kutsusta.
Matias Marttinen Kokoomuksesta.
Hyvää päivää, kiitoksia kutsusta.
Ja Sari Essayah Kristillisdemokraateista.
Kiitos.
Nyt tosiaan viime viikolla oli pitkä 8. päivälle venynyt kehysriihi, puoliväliriihi, hallituksen tärkeä riihi, koska se on nimenomaan puoliväli. Niin mikä oli tärkein tai merkittävin päätös, joka tuolla 8. päivälle venyneessä kehysriihessä oikein sitten saatiin aikaan, Ilmari?
No totta kai, että on ollut todella poikkeuksellinen vuosi, että ollaan hoidettu koronaa ja kaikilla mittareilla Suomi on onnistunut tässä erinomaisesti. Niin terveyden näkökulmasta kuin talouden kuin nyt näiden rokotteiden näkökulmasta. Ja kyllä nyt tässä kehysriihessä tärkeää oli se, että me saatiin suuntaviiva tulevaisuudelle, että miten me huolehditaan tästä kriisistä, miten me päästään yli, miten tämä jälkihoito järjestetään. Ja sitten miten me saadaan meidän talous kestävälle pohjalle tulevaisuudessa, niin nämä oli ne keskeisimmät pointit tästä riihestä. Ja tärkeää oli, että meidän työ jatkuu.
Mari.
Nostasin myös sen, että on tärkeää, että työ jatkuu, koska on tosi tärkeitä lainsäädäntöhankkeita edelleen tekeillä. Ja nostan perhevapaauudistuksen, joka tulee muuttamaan perhevapaat tasa-arvoisemmaksi. Ja totta kai on myös tavoitteellista, että luonnonsuojelurahoituksen osuutta on kasvatettu tällä kaudella merkittävästi ja sekin työ pystyy jatkumaan nyt tällä erää.
No miltäs opposition näkökulmasta näytti, Matias?
Niin, tässä Ilmari Nurminen kyllä hienosti puhui tästä isosta kuvasta, mutta sitten jos aidosti katsotaan sitä, mitä riihessä tehtiin tai oikeastaan ei tehty, niin on se, että tilanteessa, jossa talousasiantuntijat nimenomaan suosittavat, että täytyy siirtyä julkisen talouden tasapainottamiseen, sen hoitamiseen, lisäelvytykselle ei ole sijaa. Nyt tässä tilanteessa hallitus ensinnäkin siirtää kaikki vaikeat työllisyyspäätökset hamaan tulevaisuuteen ja samaan aikaan siis velanottoa lisätään, ei siis vähennetä. Eli velanotto kiihtyy ensi vuonna ja edelleen vuonna 2023. Vaikka kaikkien perusteiden mukaan nimenomaan tässä kohtaa pitäisi laittaa niitä menonyörejä tiukemmalle.
Sari.
Joo, kyllä hallitus toimii ehdottomasti vastuuttomasti, koska kaikki nämä merkittävät talous- ja työllisyyspäätökset, niin ne on edelleenkin lykkääntymässä sitten tuleville hallituksille. Ja jos ajatellaan sitä meidän kansantalouden perusongelmaa, niin se on tämä talouden kroonistunut alijäämä ja väestön ikääntymiseen liittyvät julkisten menojen kasvupaineet. Ja siinä mielessä niin kuin tähän perusongelmaan, niin tämä budjetti ei tuonut niin kuin minkäänlaisia vastauksia. Ja täytyy vain kysyä, että eikö hallitus sitten näe tässä kestävyysvajeessa mitään niin kuin perusongelmaa olevankaan. Että tässä tosiaan kehyksiä paukutellaan, edelleenkin yli otetaan lisää velkaa, ei tehdä työllisyystoimia. Että kyllä tämä valitettavasti oli iso pettymys.
Ilmari.
Totta kai hallitus näkee tämän kroonisen kestävyysvajeen ja me ollaan lähdetty siitä, että me lisätään nyt kertaluontoisia menoja sen takia, että me päästään tästä koronakriisistä yli. Ja näähän ei ole mitään lisävelvoitteita, mihin me lisätään rahoitusta, vaan nämä on testaa, jäljitä, eristä, rokotukseen liittyviä, yritystukiin liittyviä rahoituksia, jota me tässä tilanteessa tarvitaan. Myös valtiovarainministeriö on arvioinut, että meidän on pakko ollut elvyttää, jatkaa tätä toimia, ettei meidän työttömyys lähde entisestään kasvuun ja työttömyys sitä kautta kroonista ja pitkäaikaistyöttömyys lisännyt. Ja mä näen, että jos me mietitään tätä meidän talouspolitiikkaa, niin ollaanhan me selvitty tästä. Eihän meillä ole tullut sellaista massatyöttömyyttä ja me ollaan saatu pidettyä ihmiset yli tämän kriisin. Mutta totta kai hallitus näkee vastuullisesti, että miten tulevaisuudessa taloutta tasapainotetaan. Ja me ollaan esimerkiksi linjattu yhdessä, että pysyviä menoja lasketaan 370 miljoonaa ja tämä tulee joka vuonna vähenee. Työllisyystavoitteet, niin meillä on korkeat ja me ollaan tehty työllisyystoimia enemmän, mitä viime hallituskaudella tehtiin VM-arvion mukaan. Eli en mä nyt täysin hyväksy tätä opposition kritiikkiä. Tämä on täysin poikkeuksellinen tilanne ja tämä on tehty oikeudenmukaisesti ja kestävästi.
Mari.
Eilen täysistunnossa kokoomus joka toisessa lauseessa vaati lisää menoja ja kysyi, että miksei kulttuuriin panosteta vielä enemmän, vaikka olimme juuri käsittelemässä toista lisätalousarviota, jossa tehdään aivan merkittäviä korjauksia kulttuurin ahdinkoon ja myöskin liikuntaan esimerkiksi. Ja sitten toisessa lauseessa taas kysyttiin, että miksi velkaannutaan. Eli ei ole kyllä johdonmukaisuutta ollut nähtävissä tässä kokoomuksen talouspolitiikassa, ja mehän ollaan nähty, että kokoomus on ollut vastuussa talouspolitiikasta jo pitkään Suomessa, eikä ne tulokset ole hirveän hyviä. Ja se, missä meidän täytyisi parantaa juoksua, niin on ehdottomasti tuottavuus ja työllisyys. Ja niihin tavoitteisiin me päästään ainoastaan satsaamalla koulutukseen ja tutkimukseen. Ja tällä hallituskaudella ollaan tehty korjauksia ensinnäkin viime hallituskauden koulutusleikkauksiin, ammatillisiin oppilaitoksiin. Toisesta asteesta tulee maksuton. Me ollaan tehty nyt sellaisia liikkeitä, jotka vie Suomea siihen suuntaan, mihin meidän tulee mennä, jos me halutaan pärjätä globaalissa kilpailussa. Ja mä nostaisin vielä esiin sen, että meillä on tosi lupaavia kasvuyrityksiä Suomessa ja pääkaupunkiseudulla esimerkiksi. Että kyllä me pärjätään, että ei meidän tarvitse luoda sellaista synkkää skenaariota, jota kokoomus nyt esimerkiksi on nostanut esiin aika useasti.
Matias, sulla oli käsi pystyssä äsken.
Joo, tässä oikeastaan näyttää siltä, että hallitus pyrkiäkseen peittämään omat massiiviset virheensä talouspolitiikassa, niin pyrkii nyt sommamaan oppositiota, mutta ihan lyhyesti Marille ja Ilmarille vastaukset. Eli ensinnäkin kokoomus on tehnyt oma vaihtoehtobudjettinsa, joka pienentää merkittävästi velanottoa, lisää vahvasti työllisyyttä. Me halutaan tukea talouskasvua tulevaisuuden Suomessa, jotta myös palvelut voidaan hyvinvointiyhteiskunnassa pelastaa. Meidän linjassa ei ole siis mitään epäselvää. Me kannatamme vahvaa menokuria ja sitä, että tehdään rohkeita työllisyysuudistuksia. Ilmari puhui myös tästä elvytyksestä. Ihan siis varmasti yksikään puolue ole siis vastustanut elvytystä tämän koronapandemian keskellä. Mutta kyse on siitä, että miten tästä mennään eteenpäin ja miten tehdään sellaisia toimenpiteitä, joilla tämä yhteiskunta pelastetaan, koska tällä linjalla, mihin nyt ollaan astumassa, siis menokehys, budjettikatto rikotaan ensimmäistä kertaa koko 2000-luvun aikana. Se on erittäin vakava päätös, joka tulee vaikuttamaan myös Suomen uskottavuuteen tuolla kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Ja me näemme tosiaan näin, että tässä tilanteessa olisi tarjottu vielä paljon enemmän toimenpiteitä työllisyyden vahvistamiseksi, ja tässä kohtaa nimenomaan sen sijaan, että painetaan sitä kaasua velalle, niin nimenomaan nyt pitää painaa nimenomaan jarrua velalle, jotta talous saadaan kuntoon.
Täällä on monta kättä pystyssä, mutta Sarilla on
niin,
ollut
tällä hetkellä niin. Selkeästi maailmantaloudessa on tapahtumassa syklimuutos, ja nyt on ihan hullua, että meillä niin kuin hallitus edelleenkin lisää löylyä, eli edelleenkin haluaa vielä jatkaa tätä elvyttämistä, eikä lähteä tekemään toimenpiteitä sen kääntämiseksi edes sitten vuoden 2022 jälkeen. Ja sitten jos mietitään sitä, että tämä hallituksen työllisyystoimet, niin näistähän valtiovarainministeriö arvioi, että noin neljännes on niin kuin todellisia siihen nähden, mitä hallitus kertoi näistä työllisyystoimista. Sitten kuitenkin hallitus on tuomassa tällaisia veronkorotuksia, jotka todennäköisesti tulevat iskemään sitten sinne kulutukseen, asumiseen, ihmisten liikkumiseen, jotka Suomessa tälläkin hetkellä on jo korkeasti verotettuja. Ja sitten näitä leikkauksia, kun tässä hehkutettiin näitä panostuksia koulutukseen ja tieteeseen, taiteeseen ynnä muuhun, niin nämä valitettavasti nämä leikkaukset on kuitenkin sitten tulossa vuodesta 2023 lähtien. Sinne ministeriölle oli sekä sivistyspuolelle että myöskin sitten yliopistoille, niin sinne on tulossa mittavat 35 miljoonan euron leikkaukset, ja siinä mielessä tämä hallitus niin kuin suunnittelee sitten leikkaavansa juurikin tällaisista kohteista, jotka pitkällä tähtäimellä olisivat niin kuin kansantaloutta tukemassa.
Niin tästähän tosiaan käytiin eilen myös Twitterissä kovaa vääntöä näistä kulttuurirahoista, eli tosiaan ollaan kehysriihessä sovittu, että 35 miljoonan euron säästöistä opetus- ja kulttuuriministeriölle, ja Saarikko kertoi, että säästöjä joudutaan kohdentamaan myös tieteeseen. Ilmari.
Joo, kiitos. Mä vastaan tähän kolmeen edellä ihan lyhyesti. Ensinnäkin tähän menokehökseen, niin tämähän on poliittinen päätös ja tästä pidetään kiinni, mutta tähän koskee vaan menoja. Tämä ei ota huomioon esimerkiksi investointeja tai tulopuolen kasvattamista, tämä nykyinen järjestelmä. Ja mun mielestä meidän on hyvä puhua myös, että mistä me saadaan lisää tuloja ja mihin me voidaan investoida ja niin edelleen. Sitten näihin veronkorotuksiin, niin on totta, että me etsitään lisää tuloja, arviolta 150 miljoonaa, mutta niitä ei kohdisteta palkan verotukseen tai eläkkeiden verotukseen, vaan me ollaan päätetty, että me haetaan omistuksen ja veropohjan laajentamisesta sitä. Siellä on kiinteistösijoitusyhtiöitä, ulkomaalaisia rahoituksia, vakuutuskuoria. Tämä haetaan oikeudenmukaisesti. Sitten kolmas oli nämä työllisyystoimet, niin hallitus tekee näitä. Meillä on todennettuja niin VM kuin työ- ja elinkeinoministeriö, mutta voidaan keskustella siitä myöhemmin. Ja sitten tullaan näihin kulttuurisäästöihin, niin on totta, että me haettiin 370 miljoonaa säästöjä pysyviä joka vuonna, mistä voidaan säästää. Ja tämä jyvitys osui sinne kulttuuripuolelle myös osaltaan tästä paketista. Mutta huomionarvoista on se, että me emme leikkaa yhtään sosiaali- ja terveydenhuollon puolelta, emmekä koulutuksesta, vaikka taloutta tasapainotetaan. Eli tässä on tehty tällaisia arvovalintoja ja toivon, että nyt ministeri Saarikko katsoo tätä, että miten sieltä budjetista näitä säästöjä haetaan niin, että se ei kohdistu näihin kulttuuritoimijoiden tältä osin.
Mari.
No tässä kuultiin juuri tämä kritiikki, että on tehty leikkauksia, mutta tehän olisitte leikanneet oppositiossa vielä enemmän ja sitä olette Kyllä. vaatineet. Eli nämä iskut olisi ollut paljon kovempia. Ja on totta, että Suomessa ei ole pystytty nostamaan määrätietoisesti tutkimusrahoituksen osuutta ja se on tärkeä tavoite. Siinä mielessä mä jaan kyllä tämän huolen, että ministeri Saarikko nyt tarkastelisi huolella sitä, että me pystytään löytämään esimerkiksi nyt sieltä elpymispaketista vielä vahvemmin rahoitusta tutkimukselle. Ja tätähän eduskunta itse asiassa myös edellytti, että me jokaisesta teemasta panostaisimme tutkimukseen. Ja mä ajattelen itse, että siinä elpymispaketti kokonaisuudessa on edelleen sellaista hankerahoitusta, jota me voitaisiin aivan mainiosti osoittaa vielä enemmän sinne perustutkimuksen suuntaan. Ja Suomessa on ehkä sellainen markkinalähtöisen tutkimuksen ongelma, että me ollaan ajateltu ja useat poliitikot ensinnäkin keskittyvät teollisuuspolitiikkaan puhuessaan elinkeinoista, mutta sitten myös tutkimuksen osalta niin ei ymmärretä sitä, että kaikkein tärkeintä olisi tuottaa aivan uusia ideoita, innovaatioita ja se ei onnistu sillä tavalla, että tutkijat pakotetaan konsultoimaan yrityksiä. Tätä ajattelutapa on aivan vääristynyt monelta osin ja se vaatii tosi paljon työtä ja nythän me ollaan aloittamassa myös parlamentaarinen työ tutkimuksen osalta ja toivon, että perustutkimuksen viesti kuullaan vahvasti. Sitten nostaisin vielä tästä riihestä sen, että kotitalousvähennystä uudistetaan ja tehdään selvitys siitä, että miten kotitalousvähennys voisi kohdistua yhä enemmän tukemaan kiertotaloutta. Joten nostaisin myös ne asiat, joita on saatu aikaiseksi tässä yhteydessä ympäristön kannalta.
Matias.
Niin, tässä kävi nyt näin tässä hallituksen riihessä, että johtuen siitä, että näitä työllisyyspäätöksiä ei kyetty tekemään ja näitä työryhmien työtä vaan jatkettiin hamaan tulevaisuuteen, niin tämä johti nyt siihen, että sitten hallitus päätti esimerkiksi leikata tutkimuksesta, kun vaihtoehto olisi ollut se, että olisi tehty enemmän näitä työllisyystoimenpiteitä, jotka johtavat siihen, että meidän työllisyysaste nousee pysyvästi pohjoismaiselle tasolle. Sehän suoraan vähentää näiden suorien menoleikkausten tarvetta. Ja nyt on valittu tällainen tie sitten tähän. Ilmari Nurminen totesi, että tämä hallitus on tehnyt enemmän työllisyystoimenpiteitä kuin edellinen hallitus, jossa kokoomus oli mukana. Tämä ei pidä paikkaansa, koska kokoomuksella hallituksessa niin koko vaalikauden aikana työllisten määrä kasvoi 140 000 hengellä. Ja nyt hallitus on asettanut tavoitteeksi tämä 80 000, josta on ehkä härintuskin kasassa puolet. Ja mikä oli minusta hämmentävää tämän kehysriihen viestinnässä, niin oli se, että ministerit marssivat sinne pressiin kertomaan, että nyt yli 40 000 työllistä saadaan aikaiseksi näillä päätöksillä. Ja vähän myöhemmin valtiovarainministeriö ilmoitti, että he pystyvät laskemaan näille toimenpiteille vain noin 10 000 työllisen vaikutuksen. Minusta se syö aika rajusti myös tämän hallituksen uskottavuutta näiden toimenpiteiden tekemisessä. Ja viimeisenä asiana vielä Ilmarille tästä menokehyksestä. On totta, että se ei tietenkään ole siis täydellinen järjestelmä, mutta on kuitenkin kiistatta totta, että menokehys on 2000-luvun aikana suojellut tavallisia veronmaksajia poliitikkojen tuhlailulta, siitä, että veroaste Suomessa kasvaisi, se, että menoja lisätään holtittomasti joka puolelle. Ja nyt kun tästä menokehyksestä on ensimmäisen kerran poikettu,
niin se kynnys poiketa siitä uudestaan tulevaisuudessa laskee. Ja nyt 5 eduskuntapuoluetta on jo hyväksynyt tämän menokehyksen rikkomisen. Ja silloin minusta kyllä niin kuin herää kysymys myös siitä, että täytyykö meidän luoda Suomeen myös vahvempia työkaluja, jolla tätä velkaantumista voidaan jatkossa siis hillitä, jos on kerran näin, että kaikki puolueet eivät enää jaa tätä huolestuneisuutta, mikä liittyy julkisen talouden tasapainoon tai nyt rajusti kasvavaan velkaantumiseen.
Ilmari, sä vastata, mutta Sari sen jälkeen.
Tässä nyt haastetaan, niin mä haluan sanoa ensinnäkin tähän menokehykseen, että se on näin, mutta hallitus pyrkii vastuulliseen talouspolitiikkaan ja me haetaan tasapainotusta pitkällä aikavälillä. Ja mä en ihan ymmärrä tätä kokoomuksen kritiikkiä. Totta kai on tämmöinen toiveiden tynnyri ja kaikkia voidaan oppositiossa esittää ja tehdä, mutta kyllä mä näen, että tämä meidän esitys tässä tilanteessa on vastuullinen ja hyvä. Mutta edelleen VM:n arvion mukaan hallitus on tehnyt työllisyyttä lisääviä rakenneuudistuksia enemmän kuin edellinen. Ja se on fakta. Sitten mennään näihin työllisyystoimiin, niin mehän ollaan päätetty jotain 30 000 edestä, ja tässä oli tämä työttömyys tai nämä lisäpäivät, eli tämä eläkeputkikysymys, ja sitten oli tämä pohjoismainen malli, mihin liittyy tämä aktiivisen työhaun malli, jolla on VM:n todentavia arvion mukaan noin 30 000. Tämän lisäksi nyt kehyksessä päätettiin tämä oppivelvollisuuden laajentaminen, ja tällä on kiistatta myös VM:n näkökulmasta pitkällä aikavälillä työllisyyttä lisääviä vaikutuksia, kun koulutukseen panostetaan. Meillä on tämä kuntiin työllisyyspalveluja vahvistetaan ja tehdään uusi kustannustehokkaampi malli, miten kannustetaan sinne. Meillä on työperäiseen maahanmuuttoon panostuksia ylipäätänsä tähän jatkuvan oppimisen malliin. Eli tässä tilanteessa, kun me ollaan, tämä on täysin poikkeuksellinen, me ollaan estetty se katastrofi, mikä olisi tapahtunut, että olisi tullut massatyöttömyyttä. Me ollaan pidetty ihmisiä pinnalla, työpaikat yritetty pitää ja säilyttää, ja nyt me tehdään näitä uudistuksia, jolla me pystytään niin kuin tulevaisuudessa kasvattaa meidän työllisyysastetta. Eli kyllä tässä on niin kuin aika paljon myös hallitus tehnyt ja tilanne on täysin poikkeuksellinen ollut.
Sari. Ilmari, hyvä. Se esimerkiksi oppivelvollisuusiän nostamiseen liittyvät työllistymisvaikutukset niin näkyy vuonna 2047 VM-laskelmien mukaisesti. Eli nämä monet näistä työllisyystoimista siellä joukossa on ihan tarpeellisia. Esimerkiksi itse lämpenen tälle osatyökykyisten työllistämiselle ja pidän sitä niin kuin sosiaalipoliittisesti ja inhimillisesti tärkeänä asiana. Mutta nämä ovat sellaisia työllistämistoimia hyvin pitkälti, jotka eivät vahvista varsinaisesti julkista taloutta. No meillähän kristillisdemokraateilla viime syksynä julkaistiin jo meidän vaihtoehtobudjetin yhteydessä 10 kohdan työllisyysohjelma, jonne sisältyy esimerkiksi ansiosidonnainen kaikille, sen porrastamista, haluamme lisätä paikallista sopimista, me haluamme tuoda näitä työllisyystoimia kuntiin, toki niin kuin hallituskin on tuonut, mutta haluamme tehostaa sosiaaliturva uudistamisella tätä menetelmää, että työn vastaanottamisesta tulisi aina kannattavaa. Kristillisdemokraatit lähtenyt uudistamaan oppisopimusmallia. Meillä on monia hyviä kohteita, joilla saadaan selkeästi työpaikkoja. Nämä monet hallituksen työllisyystoimista ovat sellaisia, jotka eivät vahvista julkista taloutta, mutta ne kasvattavat menoja. Ja siinä mielessä, jos ajatellaan, että tämän hallituskauden alussa, tämä hallitus teki jo 1,2 miljardia sellaisia julkista taloutta lisääviä päätöksiä, jotka pitkällä tähtäimellä kasvattaa edelleenkin julkisen talouden menoja, niin siinä mielessä niin kuin nämä hallituksen niin kuin isot toimenpiteet, rakenteelliset uudistukset, niitä ei ole saatu vietyä eteenpäin. Ja työllisyystoimet puuttuu, niin sen takia tässä ollaan niin kuin täysin mahdottomassa tilanteessa, jossa koko ajan vaan velkaannutaan ja velkaannutaan ulospäin.
Mari.
Ja kritiikki pitäisi varmasti suhteuttaa siihen, että Suomi on pärjännyt hyvin kansainvälisesti vertaillen tästä koronakriisistä. Ja varmasti iso syy siihen on se, että me ollaan pystytty pitämään nämä tartunnat verrattain matalana. Eduskunnassa on tehty päätöksiä, joilla me ollaan pystytty rajoittamaan epidemian etenemistä ajoissa. Ja me ollaan myös samalla pidetty huolta lasten ja nuorten hyvinvoinnista esimerkiksi rahoittamalla kuntia varsin mittavasti. Ja me ollaan haluttu tehdä tällaisia arvovalintoja, että me ei jätetä ihmisiä pulaan tämän kriisin aikana, kun niitä ongelmia riittää ihmisillä muutenkin. Ja esimerkiksi mielenterveysongelmat kasvaa hälyttävästi. Ja vihreissä me ollaan tuotu esiin, kuinka keskeistä mielenterveysongelmiin avun tarjoaminen on myös työllisyyden kannalta. Mm-hmm.
Politiikka-radio.
Politiikka-radiossa puhumme tänään puoliväliriihen päätöksistä ja studiossa kansanedustajat Ilmari Nurminen, Mari Holopainen, Matias Marttinen ja Sari Essayah. Minä olen Linda Pelkonen. Tässä käytiinkin jo kovaa keskustelua näistä työllisyystoimista. Esitän nyt oppositiolle kysymyksen. Onko koronaelvytys työllisyystoimi?
No meillähän Suomessa on tämä lomautusjärjestelmä onneksi sen tyyppinen, että se on niin kuin pitänyt työpaikat. Et voisin kuvitella, että jos meillä ei olisi tällaista lomautusjärjestelmää, niin meillä oltaisiin jo nähty paljon enemmän irtisanomisia ja työpaikkojen menetyksiä. Ja tietysti se, että kun on pystytty tukemaan näillä erilaisilla kustannustuilla yrityksiä, niin toivotaan, että jos tämä rokotusten myötä ja epidemian kääntymisen myötä, niin nyt tilanne helpottuisi, että me oltaisiin saatu säästettyä ne työpaikat. Et siinä mielessä niin kuin voisi sanoa, että se on ollut niin kuin työpaikkoja säilyttävää tämä toiminta ja se on itsessään totta kai ehdottomasti tärkeää. Ja en ole kuullut minkään oppositiopuolueen niin kuin vastustavaa esimerkiksi näitä kustannustukia ja vastaavia, vaikka ehkä silloin heti alussa niin asiat ei lähtenyt menemään ihan niin kuin Strömsössä, kuten sanotaan esimerkiksi nämä Business Finlandin kautta jaotut tuet ja vastaavat, mutta kaikilla on ollut yhteinen näkemys siitä, että yritykset pitää tämän kuolemanlaakson yli auttaa.
Matias.
Niin näin kyllä ihan samalla tavalla, mitä Sari Essayah tässä totesi, että totta kai on ollut tärkeää, että tämän kriisin keskellä on suojattu ja puolustettu suomalaisia yrityksiä ja työpaikkoja, jotta ne selviävät tämän pahimman kriisin yli. Siinä mielessä kuitenkin tämmöinen koronaelvytys on ollut perusteltua ja emme mekään ole sitä vastustaneet. Mutta tämä meidän kritiikki liittyy nimenomaan siihen, että nyt pitäisi katsoa kuitenkin tuonne tulevaisuuteen. Tällä hetkellä jo talousasiantuntijat arvioivat, että Suomen talous kasvaa jo tänä vuonna 2-3% luokkaa ja sen jälkeen, kun koronan hoidosta päästään eteenpäin, niin on erittäin tärkeää, että ryhdytään hoitamaan meidän julkista taloutta ja vahvistamaan työllisyyttä. Ja nyt tällä hetkellä nämä toimenpiteet, mitä tarvittaisiin, niin ne valitettavasti puuttuvat hallituksen työkalupakista.
Sen verran tiivistä vielä, että jos tarkoitit tällaista hystereesikeskustelua, niin en katso, että nämä säilytetyt työpaikat on uusia työpaikkoja, että tämä menee akateemisiksi kikkailuksi tämmöisessä ja mun mielestä on, jos puhutaan uusista työpaikoista, niin ne on sitten ihan oikeasti uusia työpaikkoja.
Juuri näin.
Ilari.
On päivän selvää, että tämä elvytys on turvannut myös nämä nykyisiä työpaikkoja suurelta osin. Se on tärkeä myöntää ja se on ollut tärkeää. Sitten tähän näihin työllisyystavoitteisiin, mitä oppositio tulee, niin tässähän toistuu tämä työttömyysturva. Ja me ei olla sen takia myöskään sosiaalidemokraatit hyväksytty työttömyysturvan leikkausta, mitä oppositio tässä on ajanut, koska tämä tilanne on ollut täysin poikkeuksellinen. Meillä on jäänyt ihmisiä työttömäksi, niin tässä tilanteessa työttömiltä ihmisiltä leikkaaminen niin ei ole sellainen työllisyystoimi, jota tässä tilanteessa tarvitaan. Sitten tämä paikallinen sopiminen, mikä tulee joka kerta, niin me kannatetaan sitä. Ja meillä on nyt jo työehtosopimusjärjestelmä ja aina kun luottamusta on, niin pystytään sopii. Aina voidaan neuvotella myös ylöspäin. Niin tämä nykyinen järjestelmä turvaa kuitenkin heikommassa asemassa olevien ihmisten sen palkan, mikä on kuitenkin taisteltu heille. Niin kyllä niin kuin mä näen, että näillä ajetaan vain heikennyksiä ja sen takia mä oon erityisen tyytyväinen, että me ollaan nyt niin sanotusti ohjaksissa, koska jos tämä olisi ollut tämä porvariblokki päättämässä, niin tämä olisi ollut niin kylmää kyytiä tavallisille ihmisille ja työttömille, että se on niin kuin kyllä todella hyvä uutinen.
Mari.
Mulle jäi vähän epäselväksi, kun totesitte Sari Essayah, että yritykset pitää kyllä tämän kuolemanlaakson yli kannatella, niin onko teidän näkökulma myös se, että ihmiset täytyy myös kannatella tämän kriisin yli, koska sellaisiin asioihinhan me olemme satsanneet ja siitä te nyt kritisoitte, että velkaannutaan.
No eikös ne ole ihmisiä, jotka siellä yrityksissä on töissä.
Totta
kai. Se on nimenomaan tärkeintä, että ne työpaikat säilyy ja pystytään auttamaan ja tietenkin esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimeen, kun on satsattu ylimääräistä, kun on ollut ylimääräisiä odottamattomia kuluja, niin se on ollut ihan tarpeellista. Mutta tietenkin Ilmari Nurmiselle, että no miksi ette vie sitten sitä paikallista sopimista eteenpäin, jos sitä sitten laajasti kannatatte. Ja täällä ei ymmärtääkseni kukaan ole ollut esittämässä työttömyysturvan leikkauksia. Porrastaminen on eri asia kuin leikkaaminen. Porrastaminenhan tarkoittaa sitä, että työttömyysturva saattaisi jopa niin kuin nousta siinä alussa. Eli esimerkiksi Tanskan mallin mukaisesti, jossa työttömyysturva on alussa korkeampi ja sitten se porrastaen lähtee laskemaan. Ja meidän esitys on vielä se, että työttömyysturva tulisi kaikille. Eli ansiosidonnainen kaikille, ei pelkästään liittoon kuuluville. Ja tämä olisi niin kuin tarpeellinen, iso ja merkittävä uudistus. Nythän meillä on erittäin paljon tämän kriisin myötä, kiitos vasemmistolais-vihreän hallituksen, niin on tapahtunut niin, että ihmiset, jotka on tehnyt paljon keikkatyötä ja olleet erilaisissa pätkähommissa, niin ei heille ole kertynyt ansiosidonnaista. He ovat jääneet ulkopuolelle tämän ja tämä on tosi huolestuttava, että tämä hallitus on itse asiassa jättänyt monia ihmisiä hätään.
Ilmanen.
Joo, erityisesti nyt kun puhutaan näisten kehysten ylityksestä ja tässä samaan aikaan sanotaan, että ei saisi tehdä sitä ja samaan aikaan sanotaan, että pitää tukea, niin tämä ristiriita ei vaan niin kuin reaalimaailmassa ole mahdollinen. Ja tässä tämä ylitys johtuu siitä, että meillä on tämä testaa, jäljitä, eristä, rokotukset ja sitten nämä yritystuet, mitä on tullut. Esimerkiksi tämä kulttuuripaketti ja muuta, jota me ollaan tultu, niin tästä kohdistuu se ylitys. Ei ole tullut mitään uusia menoja tai mitään, vaan olemassa olevia asioita, niin sinne on mennyt enemmän rahaa, jota on haluttu tukea tämän kriisin yli. Eikä me olla vielä ylitetty tätä kriisiä. Me ollaan edelleen tämän koronan runtelemana ympäri maailmaa. Me ollaan hyvin askelmerkissä päästy eteenpäin, mutta ei ole vielä ohitettu. Ja tämä ehkä on hyvä muistaa tässä keskustelussa. Ja tässä tietysti oppositio sanoo, että voidaan työttömyysturvaa muuttaa. Meille käy kaikki muutokset, jotka on tämän suuntaisia, jotka ei heikennä kuitenkaan pitkäaikaistyöttömiä ja muiden heikommassa asemassa olevien työttömien asemaa tässä koronakriisissä.
Matias.
Niin tässä minusta nyt opposition kollegat sekoittavat kaksi asiaa keskenään. Eli hallituksen kollegat, menee itselläkin niin kuin ajatukset sekaisin.
Hallitus on tehnyt niin hyvää
eli työtä. Mitä Maria ja Ilmari tässä sanovat, niin emmehän me ole sanoneet, etteikö tämän koronakriisin aikana pidä tukea suomalaisia ja yrittäjiä. Mutta nyt koko ajan, kun te istutte kehysriihessä, jossa katsotaan Suomen seuraavaa 4 vuotta, nyt on kyse Suomen lähitulevaisuudesta ja siitä, että mitä tehdään vai jätetäänkö taas tekemättä. Ja siihen nimenomaan tämä meidän kritiikki kohdistuu, että sinä aikana, kun asiantuntijoiden suositusten mukaan pitäisi hillitä velanottoa, ryhtyä kunnostamaan Suomen julkista taloutta, niin suunta on täysin taas päinvastainen. Sitten totean Ilmarille sen verran, että täältä tuli minusta kyllä mielestäni aika kova uutinen, että SDP kannattaisi paikallista sopimista. Tämä on hieno kuulla, että SDP-kanta on tässä muuttunut. Me olemme tehneet tästä asiasta lakialoitteen eduskunnassa ja totean vielä sen verran, että itse asiassa tällä hetkellä tämä tilanne työmarkkinoilla on itse asiassa erittäin epäoikeudenmukainen. Meillä on valtavasti pienempiä ja keskisuuria yrityksiä, jotka eivät ole siis järjestäytyneet työnantajaliittoon ja he eivät tällä hetkellä saa sopia yhtä laajasti paikallisesti työehdoista, mitä taas järjestäytyneet työnantajat saavat. Ja tämä nimenomaan kohdistuu yli 60 000 suomalaisen yrityksen. Tämä meidän muutos siitä, että siis me haluamme, että kaikilla yrityksillä ja yrittäjillä on samat sopimisen vapaudet käytössään. Ja me haluamme myös turvata totta kai vähimmäisehdot, mutta nyt on tärkeää, että myös nämä pienemmät yritykset saavat nämä paikallisen sopimisen mahdollisuudet, jotta he pystyvät myös työllistämään tulevaisuudessa enemmän. Ja uskon, että tämä on siis vaikuttava keino myös.
Lyhyesti Maria, sitten Ilmari.
Tässä ollaan huolestuneita tulevaisuudesta, mutta en ole kovinkaan paljon kuullut kollegoilta ajatuksia siitä, että me tiedetään, että asiantuntijoiden mukaan BKT ja nykyinen tapa mitata talouskasvua on väärä keino myös tämän planeetan pelastamisen kannalta, jos ja kun toivottavasti olemme kaikki siitä kiinnostuneita. Ja vihreät on hallituksessa torjumassa ilmastokriisiä, pysäyttämässä luontokatoa ja satsaamassa koulutukseen. Ja tämä on mun mielestä sellainen, mikä jää tässä keskustelussa usein, kun puhutaan taloudesta, niin hieman katveeseen. Ja me tarvitaan uusia keinoja myös meidän talouskasvun mittarointiin. Ja meidän tulee satsata paitsi kiertotalouteen, niin myös meidän täytyy vähentää luonnonvarojen kulutusta. Ja tämä on se tulevaisuuden suurin talouskysymys myös, että miten me tämä toteutetaan kestävästi. Ja itse ajattelen, että osaamiseen satsaaminen on tässä aivan keskeistä. Ja sitten myöskin olemme huomanneet viimeistään tämän kriisin aikana, kuinka tärkeitä palvelualat on meidän työllisyydelle, kulttuuri, myös aineettomat elämykset. Kulttuuriala työllistää lähes 140 000 ihmistä Suomessa.
Ihan lyhyesti.
Joo, ihan täysin samaa mieltä, että sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta on meidän yhteinen päämäärä. Ihan tähän paikalliseen sopimiseen, niin jokainen tietää, että työehtosopimusjärjestelmä mahdollistaa paikallisen sopimisen hyvin laajasti ja tätä pitää kehittää ja kannattaa. Sitten tähän vielä ihan nopeata. Kehysylitys on käyty läpi, työllisyystoimet merkittävät monilla mittareilla, veronkorotukset ei kohdistu palkkatuloon tai eläkkeisiä leikkaukset. Ei mene sosiaali- ja terveyspalveluun. No niin. Kyllä tämä aika oikeudenmukaiselta kuulostaa tämä linja.
Valitettavasti, vaikka täällä on kädet ylhäällä, niin meillä on loppuaika. Hei, kiitos oikein paljon tästä keskustelusta kansanedustajat Ilmari Nurminen SDP:stä, Mari Holopainen Vihreistä, Sari Essayah Kristillisdemokraateista ja Matias Marttinen Kokoomuksesta.
Kiitos paljon.
Kiitos paljon.
Kiitoksia ja kiitos Linda.
Politiikka Radio.